Na Rumboia, cantadeiras do Berbés.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
No ano 1993, a Asociación Casco Vello de Vigo organiza un cursiño de cantos populares do que naceu esta agrupación Cantadeiras do Berbés, a que hoxe lle adicamos a Rumboia. Dirixidas por Uxía Senlle, gravaron este primeiro disco que levou por título A Roupa do Mariñeiro. Imos escuitar O Mallao de Videferre. No ano 1996, nos estudios Area Master, editado por Edicións do Cumio, aparecía este primeiro disco de Cantadeiras do Berbés. Un disco con 12 temas, no que participaron as 12 compoñentes que naquel momento formaban Cantadeiras do Berbés. Outro dos temas incluídos neste traballo discográfico é Lévame.
Mariñeiriño querido,
morna de claro lúa, que
solo a ti che quiero dar. Lévame, 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 lévame a ver a lo mar. Lévame, meu queridinho, que eu también quiero bailar. Lévame, 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 lévame a ver a lo mar. Lévame, meu queridinho, que eu también quiero bailar. Eu quiero bailar, eu quiero bailar, eu quiero bailar contigo, María. Eu quiero bailar, eu quiero bailar, eu quiero bailar no medio da ría. Onde vas, miña rapaza, sempre polo atardecer? Vou buscar berberechiños para darlle o meu querer, para darlle o meu querer, para darlle o meu amor. Onde vas, miña rapaza, onde vas, meu corazón? Lévame, 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 lévame a beira do mar. Lévame, meu queridinho, que eu tamén quero bailar. Lévame, 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 lévame a beira do mar. Lévame, meu queridinho, que eu tamén quero bailar. Eu quero bailar, eu quero bailar, eu quero bailar contigo, María. Eu quero bailar, eu quero bailar, eu quero bailar no medio da ría. Eu quero bailar, eu quero bailar, eu quero bailar contigo, María. Eu quero bailar, eu quero bailar, eu quero bailar no medio da ría.
Un dos obxectivos de Cantadeiras de Overbés era recuperar e rescatar bellos temas mariñeiros, cantos de taberna e outras pezas da música popular que acompañan con acordeón, percusión e gaita. Un grupo interxeneracional con idades comprendidas entre os 28 e os 71 anos aportoulles a Cantadeiras de Overbés diferentes visións sobre a música que deron como resultado, por exemplo, o tema que escoitamos agora, A Foliada de Aleixo. Despois deste disco A Roupa do Mariñeiro, Cantadeiras de Overbés chegarían a gravar e editar outros dous discos e deixarían os escenarios no ano 2009 tras un longo percorrido na música popular con participación en diversos festivais, programas de televisión e radio. Para pechar a rumbolla, imos a escoitar o tema que lle deu nome a este primeiro disco de Cantadeiras de Overbés, A Roupa do Mariñeiro.
Roupa do mariñeiro non é lavada no río, é lavada no mar alto, a sombriña do navío. Agora mariñeiro, que eu non son.
Agardando que fose do teu agrado esta entrega da Rumbolla dedicada a cantadeiras do Berbés, despedimos a Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.